Кардынал Анджэла Садана, дэкан калегіі кардыналаў і былы дзяржсакратар яго святасці папы, роўна праз месяц 9 верасня прыбудзе ў Казахстан, каб здзейсніць асвячэнне новай катэдры ў Караганде. Сённяшні Люсарваторы Романо публікуе інтэрв'ю з дапаможным біскупам архідыяцэзіі Астана Атаназіусам Шнайдэрам, які пачынаў будаваць храм, працуючы да 2011 года ў Караганде. Іерарх нагадаў, што катэдра стане духоўным сэрцам гэтага казахскага горада, а праз архітэктурную прыгажосць і арганную музыку – цэнтрам культуры. Катэдральны касцёл пабудаваны таксама як мемарыял мучанікам 20-го стагоддзя, бо вакол Караганды знаходзіліся незлічоныя лагеры для палітычных вязняў, дзе пакутавалі прадстаўнікі больш чым 100 этнасаў. Пабудова неагатычнай катэдры стала магчыма дзякуючы матэрыяльнай дапамозе дабрачынцаў з Еўропы. Паводле біскупа гэта абмен дарамі, падобны існаваўшаму ў першахрысціянскім касцёле, калі больш заможныя дапамагалі маючым патрэбу. Да паўстання касцёла прычыніліся таксама творцы са старога кантыненту. Крыпту храма аздобіў італьянскі мастак Радольфа Папа, які стварыў 14 вобразаў, што аб'ядналі еўхарыстычныя матывы з крыжовым шляхам Хрыста. Казахстанскі іерарх паінфармаваў, што католікі ў краіне складаюць менш за 2% насельніцтва з мусульманскай і няверуючай большасцю. Усе хрысціяне тут жывуць рэальным экуманізмам, каталіцкія іерархі сустракаюцца з праваслаўнымі і пратэстанцкімі. Чалавечыя адносіны важнейшыя за тэарэтычныя і дактрынальныя дыскусіі, лічыць біскуп Шнайдэр. Напрыклад, у праграмах па абароне жыцця католікі і праваслаўныя Казахстана дзейнічаюць разам. Існуе паразуменне таксама і з мясцовымі ўладамі, падзяліўся біскуп Шнайдэр, былы дапаможны біскуп карагандзінскай дыяцэзіі.